Intervju Medija Servisa.
Dan nakon europskih izbora, dan nakon slavlja zbog osvojena 4 mandata SDP-a, u intervju tjedna Medija Servisa došao nam je nositelj SDP-ove liste, eurozastupnik Tonino Picula. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Baraća u studiju. Pozdravljam gospodina Piculu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama i svima koji nas i slušaju i gledaju.
Prije svega čestitke na rezultatima na izborima. Očekivali ste, najavljivali 3 mandata, dobili ste 4 mandata. HDZ je osvojio 22,72%, vaša stranka 18,71%. Pa evo, recite nam, 4 mandata vama, 4 njima, u 2 stožera, 2 različita raspoloženja. Kako se slavilo u SDP-u i jeste li očekivali ovakve rezultate?
Očekivali smo dobre rezultate ako pod tim podrazumijevamo ono što smo sami projecirali odlukama naših stranačkih tijela, to je 3 mandata, što bi predstavljao ipak korak naprijed u odnosu na 2 zastupnička mjesta koje smo imali u mandatu koji upravo ističe. Međutim, lako se zaboravlja da smo se mi vezali za još jednu brojku, a to je 200,000 glasova naših građana i upravo smo dobili nešto više od 200,000 glasova građana, ali smo dobili mandat više. Prema tome, mi u SDP-u imamo doista razloga za zadovoljstvo, jer evo, prebacili smo na neki način normu, to znači da smo uspjeli prije svega našom kampanjom motivirati građane da uopće izađu na europske izbore, jer rezultat svih izbora uvijek je odaziv. I osobito je važno imati dobar odaziv kada je riječ o izborima za Europski parlament, jer oni se tradicionalno ne doživljavaju kao osobito bitni. Međutim, ovaj put su ipak građani izašli u nešto većem broju. Ja jednim dijelom vjerujem da je to i zbog te duge kampanje u kojoj smo i mi u SDP-u doista pokušali predstaviti svoje kandidate i dijelove programa u svim dijelovima Hrvatske. Prema tome, zadovoljni smo i odazivom, zadovoljni smo brojem palih glasova i svakako smo najzadovoljniji s 4 mandata koje smo osvojili. A tome kako su prošli konkurenti, naši politički suparnici, to ostavljam njihovom članstvu, vodstvu i medijima da raščlani.
Slobodno možemo reći da je SDP onda pobjednik ovih izbora, s obzirom da ste uz ove rezultate koje ste već spomenuli i osvojili ste i najviše glasova u 4 najveća grada u Hrvatskoj.
Kako bi mogao sažeti ono što iskreno mislim o ovom što se dogodilo tokom, naravno, izborne noći, a to je da je to rezultat, izvanredan rezultat izvanrednih ljudi u izvanrednim okolnostima. Jer SDP u utrku je startao kao stranka koja je bila doista opterećena i unutar stranačkim odnosima i mediji su dugo vremena s punim pravom puno više komentirali što se događa u samoj stranci nego što su komentirali ono što stranka kao politička organizacija koja zbog toga i postoji nudi građanima. Međutim, očito ova kampanja je bila neka vrsta prekretnice. Naši kandidati, ali i članovi i ljudi na terenu su se koncentrirali prije svega na realizaciju postavljenih ciljeva. Naravno, nije to sve tako ružičasto. Imamo dijelova Hrvatske u kojima imamo ozbiljnu krizu organiziranosti, teško je mobilizirati ljude. Međutim, evo, kažem, izvanredan rezultat izvanrednih ljudi u izvanrednim okolnostima i to je nešto što ja vjerujem da će biti dobar zalog za budući rad.
Rekli ste veća izlaznost, ali dalje 30% je, kad gledamo generalno, 70% ljudi je ostalo doma i nisu sudjelovali, nisu izašli na izbore. Jel to mislite, evo možete mi čak prokomentirati HDZ-ovu kandidatkinju, eurozastupnicu Željanu Zovko, koja je rekla da građani vjerojatno nisu u većoj mjeri izašli na izbore jer se osjećaju sigurno, jer ih vlada vodi u pravom smjeru.
Možda treba naprosto cijeli demokratski proces shvatiti bitno drugačije, da ljudi ne trebaju onda izlaziti na izbore, jer jednom kad se valjda opredijele za neku vladajuću garnituru, ne treba ih ni dirati. Ja. Međutim, mislim da je istina stubokom drugačija. Postoji doista jedan znatan broj protestnih glasova koji su se artikulirali na različite načine u izbornom rezultatu. HDZ sigurno nije uspio u svom strateškom cilju da osvoji čak 6 zastupnika u Europskom parlamentu, nisu uspjeli ni sa 5. Ne samo da je SDP dobio visokih 4 mandata, nego cijela niska stranaka zapravo je, ja mislim, dobro iskoristila visoku frustriranost i nezadovoljstvo hrvatskih građana. Čime su hrvatski građani nezadovoljni? Ja mislim prije svega i uspjeh gospodina Kolakušića, koji je osvojio respektabilan broj preferencijalnih glasova, jedna vrsta haj kraja ili naprosto prosto protestnog uzvika naših građana koji su duboko nezadovoljni korumpiranim institucijama i pravosuđem koje diskriminira.
A to je jedan od razloga što je gospodin Kolakušić dobio jedan mandat, a Most nije dobio ni jedan.
On je očito pogodio u sridu, što bi rekli Dalmatinci, mi Dalmatinci. Ja. On je očito cijelu svoju kampanju bazirao na temama koje izrazito tangiraju hrvatske građane. Ja mislim da jednim dijelom i taj masovan odlazak naših građana iz Hrvatske nije samo zato da se osiguraju u članicama Europske unije bolje radne i životne uvjete, nego jedan gubitak povjerenja da će te institucije pod vlašću HDZ-a u skoro vrijeme postati bolje. Naravno da se te institucije trebaju i moraju mijenjati, ali i nije svejedno kako se one mijenjaju. Populističkim nasrtajima sigurno ne, ali upravo uspjesi populista reflektiraju želju ljudi za promjenom. Ali koliko se promjena može osigurati, to je drugo pitanje. Ja mislim da ovog trenutka u Hrvatskoj ne trebaju neodgovorne antisistemske opcije i stranke, nego odgovorne sistemske stranke. Ovo je vrlo ozbiljno upozorenje HDZ-u da ga sve manje ljudi smatra odgovornom sistemskom strankom.
U tom smislu, kako gledate na uspjeh suverenista, Amsterdamska koalicija i, ok, u redu, Živi zid je osvojio jedan mandat, ali su zabilježili dosta velik pad?
Pa ja mislim da je upravo gospodin Kolakušić oduzeo dosta od izbornog potencijala Živog zida, jer je očito spretnije, bolje artikulirao ono što inače generira podršku Živom zidu. Što se tiče drugih političkih opcija, mislim da je HDZ puno više izgubio pojavom različitih još desnijih opcija nego što je SDP izgubio pojavom nekih lijevih ili lijevog centra političkih opcija koje su redom prošle kao bose po trnju. Tu nisu pomagali ni nikakvi performanse ispred zgrade HDZ-a, niti nekakva narativna borbenost. Ipak su ljudi se opredijelili za SDP.
Romana Jerković, njen odlazak u Europski parlament ovisi o Brexitu, hoće li do njega doći ili ne. Evo zašto, objasnite našim slušateljima i gledateljima, zašto je ona upitna?
Pa da, Romana Jerković, koju i ovog puta čestitam, naravno, na ulasku u Europski parlament, je jedna vrsta kolateralne žrtve geopolitičkih tektonskih promjena na svjetskoj sceni. Jer odlazak Britanaca iz Europske unije, koji se naravno najavljuje već više od skoro sada već 3 godine, a ne događa se, uzrokao jednu vrstu institucionalne dileme u Europskom parlamentu. Naime, brojka od 751 zastupnika se odlaskom Britanaca trebala spustiti na 705. S tim da je razlika u tim britanskim mandatima raspodijeljena na nekoliko država. Između ostalog, mandat više smo trebali dobiti mi iz Hrvatske sa 11 na 12. Međutim, Brexit se nije dogodio i dogodili su se čak i izbori u Ujedinjenom Kraljevstvu i dok se Brexit ne dogodi, kolege koji su izabrani u Ujedinjenom Kraljevstvu dolazit će u Brisel redovno na posao. Prema tome, dok se Brexit ne dogodi, dok Britanci ne odu iz europskih institucija, svi oni kojima pripada taj dodatni mandat iz britanske kvote morat će pričekati. Pa tako i kolegica Romana Jerković.
Rekli ste, vodili ste dugu, dobru kampanju, ali što mislite, je li uspjeh SDP-a doista zbog kampanje ili to što vam mnogi govore da ste išli ziheraški, da ste zapravo listu sastavili sa kapitalcima?
Pa kamo sreće da mi tako ziheraški s kapitalcima, dobrom kampanjom i sa dobrim porukama nastupimo na svim sljedećim izborima. Vjerujte mi, takav tip prigovorama nimalo ne smeta. Mogu misliti kako bi kritičari artikulirali nezadovoljstvo da smo dobili 3 ili ne daj Bože manje mandata. Prema tome mislim da je Davor Bernardić napravio odličan posao. Za razliku od Andreja Plenkovića, on je na tu listu stavio ljude koji imaju dosta prigovora na njegov način vođenja stranke, da pače neki od njih su mu bili i direktni protukandidati na unutarstranačkim izborima. To je bio ni manje ni više nego i prvi i posljednji na toj pobjedničkoj listi. Dakle, kolega Ranko Ostojić sa 12. i ja sa 1. mjesta. To je bilo ljudi koji su naravno i se angažirali u nekim unutarstranačkim gibanjima koja su naglašavala osobitu političku odgovornost Davora Bernardića sa sve ono što nam se događalo u protekle 2 godine, s čim se ja ne slažem. Ali sve toga nije sputalo ili ga oslijepilo da ne vidi da su i ti kolege i kolegice potencijal, politički potencijal stranke. I svi smo mi naprosto na toj listi, ja mislim, dali jedan maksimum i na kraju krajeva možemo mi o sebi govoriti što god hoćemo, ali nikog ne možete puškom prisiliti prvo da izađe na izbor i drugo da zaokruži vaše ime. A to su građani u 200.000 slučajeva napravili SDP-u.
Ovakvi rezultati, je li Davor Bernardić učvrstio svoju poziciju kao predsjednik stranke?
Svakako jest.
Idemo sad malo na izbornu šutnju. Predsjednik DIP-a Đuro Sessa nam je rekao da on smatra da bi to trebalo ukinuti jer jednostavno nema smisla, pogotovo u današnje vrijeme kad su društvene mreže raširene koliko jesu. Jel se slažete s tim?
Pa imam zapravo dvojak odnos prema tom prijedlogu. Ja sam u prethodnom političkom životu bio potpredsjednik parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i bio sam vođa međunarodnih promatrača u 7 misija i vjerojatno sam prisustvovao i kontrolirao 20 izbora od Istočne Europe do Srednje Azije. Bio sam Sjedinjenim Američkim Državama i različita su iskustva. Recimo, kod Amerikanaca doslovce možete agitirati do zadnjeg trenutka dok se izbori i odvijaju. Neke zemlje imaju ovu instituciju koju imamo mi. Ona jest anakrona, pogotovo u vremenima kada vi društvenim mrežama ne možete spriječiti diseminaciju podataka. Ja. Međutim, sviđa mi se ideja, to je moj osobni stav, da se barem 24 sata prije izbora stvari utišaju i da ljudi doista mogu razmisliti još jednom, progruntati, što bi se reklo, prije donošenja konačne odluke.
Ali ipak i dalje imamo pozive, SMS-ove.
Naravno. Pitanje kako uopće to možete sankcionirati. Postoji još jedan treći sastojak u cijeloj ovoj našoj priči, a to je politička kultura. Kada bi ona bila nešto izraženija, viša, onda bi možda i manje se kritiziralo institut izborne šutnje.
Idemo sad malo na vaš novi mandat, 5 godina. Na što ćete se bazirati, što će biti zapravo okosnica vašeg novog mandata u Europskom parlamentu?
Prije svega ne mogu ignorirati činjenicu da sam doista dobio i ovaj put veliki broj preferencijalnih glasova i to povezujem prije svega s poslom kojeg sam radio u zadnjih 5 godina u parlamentu, a to je jedna premijera zapravo u europskim razmjerima, briga o otocima. Prije nego što sam formirao međuskupinu za otoke i tajništvo, pomogao da se formira tajništvo za otoke u Europskoj komisiji, ni hrvatski ni europski otoci nisu bili uopće dio europskih politika, što je apsolutno apsurdno, jer 20 milijuna ljudi u Europskoj uniji živi na malim srednjim otocima. I nakon 5 godina mandata, evo, uspio sam za projekte energetske tranzicije prikupiti početnih 12 milijuna eura. 26 europskih otoka čini pilot projekt, od toga čak 10 hrvatskih. Da smo mi u svemu u Europskoj uniji imali taj omjer 10 od 26, onda bi bili top članica. Ja. Sada se nadam da će u idućem mandatu ta sredstva povisiti na barem 75 milijuna eura, ali što je još važnije, da će otoci ostati trajna zapravo u svim budućim politikama Europske unije. Pored toga, svakako ću se zanimati, kao i u proteklom mandatu, za pitanja sigurnosti. Hrvatska pozicija na jugoistoku Europe zapravo se nalazi na neki način između članice Europske unije koje su se od nas ogradile bodljikavom žicom zbog migrantske krize, riječ je o Sloveniji i Mađarskoj. S druge strane imate Srbiju, Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, zemlje koje bi htjeli postati članice Europske unije, međutim pokazuju ipak neke kronične demokratske deficite, nestabilne su, a za jednu zemlju koja mora zadržati svoju otvorenost i zbog profila proračuna, 20% nam dolazi iz turizma, pitanja sigurnosti i dobrosusjedske suradnje su vitalna. Nastojat ću i tome dati svoj doprinos.
Riješili smo jedne izbore, uskoro nam dolaze novi predsjednički. Gospodin Zoran Milanović još se nije izjasnio, ali u svim anketama svi pričaju o tom. Je li imate vi kakvu informaciju? Jeste li u kontaktu s njim? Hoće li se on kandidirati za predsjedničke izbore?
Evo, dobro, namjerno vam predlažem da pozovete gospodina Zorana Milanovića kao gosta ovdje i da s njim obavite taj razgovor. Ja nemam nikakve informacije osim onoga što se godinu i po dana piše.
A ako se odluči, hoćete ga podržati ili ne?
Ne mogu o fantomskim kandidaturama se izjašnjavati.
Gospodine Picula, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam i na pruženoj prigodi da razgovaram.
Intervju Media Servisa.